Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče današnjo katehizo med splošno audienco posvetil velikonočnemu tridnevju. Papež Benedikt XVI. Ruskemu predsedniku Medvedjevemu poslal sožalni telegram za žrtve atentata. Velikonočna poslanica ljubljanskega nadškofa Antona Stresa. Kardinal Ruini o križevem potu za veliki petek v rimskem Koloseju. Papež Benedikt XVI. Je katehezo na današnji splošni audienci na trgu svetega Petra v Vatikanu posvetil velikonočnemu tridnevju, rekoč, da gre za jedro celotnega liturgičnega leta, v katerem so verniki poklicani k tišini in molitvi, da bi se lahko poglobili v skrivnosti gospodovega trpljenja, smrti in ustajenja. Sveti oče je približno 30 tisoč glavo množico vernikov, romarjev in turistov povabil najbližajoče se dneve globoko doživijo, da bodo ti lahko življenje slehernega posameznika usmerili k velikodušni in odločni predanosti Kristusu, ki je umrl in ustal za nas.
Vi esorto pertanto a vivere intensamente questi giorni affinché orientino decisamente la vita di ciascuno all'adesione generosa e convinta a Cristo morto e risorto per noi.
Sklenimo, da bomo velikonočno tridnevje, ki je pred vrati, globoko doživeli, da bi bili vedno bolj vključeni v skrivnosti Kristusa, ki je umrl in ustal za nas. Naj nas na tem duhovnem popotovanju spremlja presveta devica, ona, ki je Jezusa spremljala v njegovem trpljenju in je bila navzoča pod križem, naj nas uvede v velikonočno skrivnost, da bi lahko okusili veselje in mir ustalega, je poudaril rimski škof in vernikom po vsem svetu zaželel veselo veliko noč.
La Santa Messa Crismale, preludio mattutino del Giovedì Santo, vedrà domani mattina riuniti presbiteri con il proprio vescovo.
Ko je govoril o velikem četrtku in krizmeni maši, ki jo bodo škofje darovali jutri do povdne in med katero bodo blagoslovili sveta olja, je pape spomnil, da bodo pri tej sveti maši duhovniki tudi obnovili svoje obljube, kar je po papeževih besedah posebnega pomena predvsem letos, ko cerkev obhaja leto duhovništva. Zato je Benedikt XVI. Duhovnike povabil naj po vzoru svetega arškega župnika Janeza Marije Vianeja, dovolijo, da jih Jezus Kristus osvoji, saj bodo le tako postali glasniki upanja, sprave in miru. Medtem se cerkev pri večerni četrtkovi sveti maši spominja zadnje večerje in postavitve Evharistije, ki jo je Jezus cerkvi podaril kot najvišji dokaz vere. Ob sklepu obredov velikega četrtka še verniki molijo pred najsvetejšim, da bi ljudje premagali sleherno samoto na tem svetu, je dejal sveti oče. Pot, ki nas vodi k veliki noči, je dodal, pa prav tako vabi k prizadevanju za osebno srečanje z Gospodom v molitvi, ter k prepoznavanju Jezusa med tistimi, ki so osamljeni, k bdenju skupaj z njim in k oznanjevanju resnice, da je On luč našega življenja.
E rivela il suo amore sino alla fine, un amore infinito, capace di abilitare l'uomo alla comunione con Dio e di renderlo libero.
O umivanju nog učencem je papež dejal, da gre za dejanje, s katerim je Jezus izrazil vse svoje življenje ter svojo neskončno ljubezen, ki je človeka zmožna voditi k občestvu z Bogom in ga osvoboditi. Medtem, ko je veliki petek dan spomina na Kristusovo trpljenje in smrt, pa veliko soboto zaznamuje tišina, ker je to dan pričakovanja in upanja.
In questo tempo di attesa e di speranza, i credenti sono invitati alla preghiera, alla riflessione, alla conversione.
Na veliko soboto so, kot je dejal sveti oče, verniki poklicani k molitvi, premišljevanju in spreobrnjenju, da bi prenovljeni lahko prisostvovali velikonočnemu slavju. Tišino velikonočne sobote bo prekinila Aleluja, ki bo oznanila Kristusovo ustajenje ter oznanila zmago luči nad temo in življenja nad smrtjo, Cerkev se bo veselila srečanja s svojim gospodom, vstopajoč v velikonočno nedeljo, ko je gospod vstal od mrtvih, je zaključil papež.
Sit nomen Domini benedictum.
Ecclesiam nunc et usque in seculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Papež Benedikt XVI. Je ruskemu predsedniku Dmitriju Medvedjevu poslal sožalni telegram za žrtve atentata v ponedeljkovem samomorilskem napadu v Moskvi. Sveti oče je v telegramu izrazil svojo solidarnost in duhovno bližino svojcem žrtev ter obsodil kruto nasilje. Zagotavljam goreče molitve za pretrgana življenja in kličem nebeške tolažbe na vse, ki objokujejo tragično smrt, je zapisal papež in svoj blagoslov podelil tudi vsem ranjenim.
Velikonočno voščilo ljubljanskega nadškofa metropolita in predsednika Slovenske škofovske konference monsignorja Antona Stresa.
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, drage sestre in dragi bratje. Velikonočni dogodek Jezusovega vstajenja je osrednja in edinstvena vsebina naše krščanske vere. Samo zato, ker je Jezus stal od mrtvih in so ga njegovi učenci po težkih dvomih velikega petka večkrat doživeli kot tistega, ki živi, so našli izgubljeno vero, zbrali pogum in začeli to sporočilo oznanjati ter končno za to resnico tudi umirati. Ob nezaslišanem velikonočnem sporočilu se marsikdo lahko vpraša, ali je to sploh mogoče. Pa vendar nam stajensko upanje ni tuje. Vsakokratko verjamemo, da bo zadnja besedo imela resnica in ne laž. Pravičnost in ne krivica, ljubezen in ne sovraštvo, verjamemo v vstajenje. Verjamemo namreč v dokončno zmago dobrega nad zlim in življenja nad smrtjo. To upanje dobi v vere v Jezusovo vstajenje svojo najvišjo potrditev. Čas, v katerem živimo, marsikoga navdaja skrbjo in negotovostjo. Mnogi se tudi sprašujejo, kaj je sploh še res in prav in kaj ni. Ali je spričo številnih nasprotnih primerov, v katerih nam poročajo od vse povsod, še vredno pristajati na tradicionalne krščanske in obče človeške vrednote poštenja, pravičnosti, zvestobe, družinskega življenja, resnicoljubnosti, solidarnosti, nesebičnosti in dejavne ljubezni? V ta čas skrbi in dvomov prihaja praznik Velike noči. Vsem vernim in vsem ljudem dobre volje, ki vam ni vse eno, kam gremo, želim, da bi nas tudi letošnje velikonočno praznovanje utrdilo v naši pripadnosti tistim temeljnim vrednotam, ki so nas ohranile do današnjega dne. Apostolom je velikonočno doživetje vstalega gospoda vrnilo pogum in vero v zmago Božjega kraljestva, pravičnosti in ljubezni. Zato želim še posebej tistim, ki doživljate življenjske preizkušnje, globoko velikonočno tolažbo in povrnjeno zaupanje v smisel poštenega in pogumnega življenja. Želim vam torej res blagoslovljene in vedre velikonočne praznike.
Meditacije križevega pota, ki ga bo na Veliki petek vodil papež Benedikt XVI. V rimskem Koloseju, je letos napisal nekdanji predsednik italijanske škofovske konference kardinal Camillo Ruini. Knjižica z njegovimi meditacijami je izšla včeraj v nakladi 30.000 izvodov, izdala pa jo je Vatikanska založba. Ilustracije križevega pota so delo Jozefa Füriha iz prve polovice 9. stoletja, ki se nahaja v cerkvi svetega Janeza Nepomuka na Dunaju. Kardinal Ruini je za naš radio povedal, da je želel pripraviti preprosta razmišljanja ob evangelijskih odlomkih. Osrednje sporočilo je, da v križanem Kristusu vidimo resničen obraz človeka in tudi resničen obraz Boga, je dejal kardinal Ruini. V skrivnosti učlovečene besede se v polnosti razkrije skrivnost človeka, razkrije se ravno v luči skrivnosti Boga in Božje ljubezni. Smisel učlovečene besede se v polnosti razodene v križu in ustajenju in tako se človek razodene človeku in mu razkrije njegovo najvišjo poklicanost. Kardinal Ruini je v meditacije vključil tudi premišljevanja o človeški slabotnosti in grehu, predvsem pa o Božjem usmiljenju in ljubezni. Križev pot v Koloseju je po prepričanju kardinala Ruinija zelo pomemben, ne le zato, ker se ga udeležijo mnogi verniki in ga mediji prenašajo po vsem svetu, temveč zato, ker pomaga približati se središču velikonočne skrivnosti. Koliko bolj se približujemo bistvenemu, toliko bolj lahko odgovorimo s pravim pričakovanjem, je dejal kardinal. Glede trpljenja zaradi spolnih zlorab, s katerimi se sooča cerkev v tem času, je kardinal Ruini dejal, da gre tudi za notranje trpljenje, ko je v nevarnosti zaupanje v cerkev, kar lahko na koncu vodi v porušenje zaupanja v Kristusa in vere v Boga. Gre za dve vrsti trpljenja – trpljenje zaradi grehov duhovnikov in trpljenje zaradi sovraštva do cerkve, je zatrdil kardinal in dodal, da je vsak med nami poklican, da ob spremljanju Jezusa na poti križa iskreno pogleda tudi na svoje lastne grehe. Upam, je dejal kardinal, da bo to, kar sem napisal, v pomoč pri osebnem odgovoru, ki ga križani pričakuje od vsakega od nas.
Katoliški domači misijon v Združenih državah Amerike letos poziva katoličane k krepitvi domače cerkve. Domači misijon bo večini škofij v Združenih državah potekal 24. in 25. aprila. Letošnje leto se je katoliški domači misijon, kakor je pojasnil pri ameriški škofovski konferenci odgovoren za katoliški domači misijon škof Michael Werfel, osredotočil predvsem na poslanstvo mladih, na bistveno sestavino življenja, mladostni izziv in prihodnost cerkve. V programih namenjenih poslanstvu mladih, mladi katoličani rastejo viri in si pridobivajo dragocene veščine vodenja. V duhu gesla Krepiti domačo cerkev je katoliški misijon za ameriške škofije pripravil širok spekter pastoralnih dejavnosti, s posebnim poudarkom na evangelizaciji, verskem izobraževanju, usposabljanju za duhovnike, diakone, redovnice in laike, poslanstvu mladih ter podpori revnim župnijam. Škofijski domači misijoni se pogosto nahajajo na podeželju in se soočajo s finančnimi stiskami, veliko oddaljenostjo med posameznimi župnijami ter pomankanjem duhovnikov in laikov, ki bi oskrbovali župnije. Ker Združene države Amerike prebolevajo gospodarsko krizo in je veliko Američanov ostalo brezposelnih, so posledično najrevnejše škofije postale finančno šibke in zelo ranljive. Od 195 škofij latinskega in vzhodnega obreda jih kar 90 ali približno 45% brez pomoči katoliškega domačega misijona ne more zagotoviti osnovnih sredstev za svoje delovanje. Potrebujejo pomoč kristjanov iz krajev, kjer je cerkev finančno močnejša. Iz skladov domačega misijona krijejo plače in prejemke duhovnikov, pastoralnih delavcev, pisarniških uslužbencev in za vzgojo bogoslovcev. V zvezni državi Utah pa se vse več škofij sooča s hudim pomankanjem duhovnikov, ker število katoličanov stalno narašča.
Dobitnik letošnje nagrade Templeton za raziskovalni napredek na področju povezav med znanostjo in vero je ameriški katoliški genetik in molekularni biolog Francisco Ayala. Znanstvenik bo nagrado podeljujejo Fundacija Templeton, prejel 5. maja v Buckinghamski palači iz rok princa Filipa, ki mu bo izročil tudi ček v vrednosti okrog 1,1 milijona evrov. 76-letni Ayala, po rodu Španec, je v mladosti za kratek čas vstopil v dominikanski red, danes pa poučuje na Univerzi Kalifornija v Irvinu. Svet ga pozna predvsem zaradi njegovih stališč o zaščiti avtonomije znanosti in vere ter mnen glede evolucionizma. Ayala je tudi trdni zagovornik dialoga med znanostjo in vero. Če jih pravilno razumemo, znanost in verska prepričanja ne morejo biti v nasprotju, saj se ukvarjajo z dvema različnima vprašanjema. Znanost se zanima za procese, ki pojasnjujejo delovanje in značilnosti naravnega sveta, kot so denimo gibanje planetov, sestava stvari in prostorov ter izvor organizmov, medtem ko se vera posveča smislu in namenu sveta in človeškega življenja, med osebnim odnosom ter odnosom ljudi do stvarnika, pravi Ayala. Znanost in vera, dodaja, sta dve različni okni, skozi kateri opazujemo svet, proučujeta dva različna vidika stvarnosti, a isti svet.
Cerkev v Franciji je dejavna in dinamična, vendar si ne razkriva oči pred težavami, kot so vedno manjša prisotnost kristjanov v družbi, šibko prenašanje vere na mlajše generacije, nejasna prihodnost katoliških skupnosti, upadanje števila duhovnikov. Navedeno je povedal predsednik francoske škofovske konference Pariški nadškof kardinal André Vingt-Trois ob zaključku plenarnega zasedanja škofovske konference v Lurdu in izpostavil potrebo po pripravi reforme na nacionalni ravni. Med plenarnim zasedanjem so se francoski škofje posebej posvetili vprašanju prihodnosti krščanskih skupnosti. Razlog je namreč upadanje števila duhovnikov v zadnjih 10 letih. Gre za podatke v obdobju od leta 1998 do 2008, ko se je število duhovnikov iz 26.598 zmanjšalo na 19.640, prav tako pa se je zmanjšalo število bogoslavcev, in sicer iz 1043 na 714. V enakem obdobju pa je vidno naraslo število stalnih diakonov, in sicer iz 1273 na 2250. Kot je razvidno iz podatkov, je vloga vernikov laikov neizogibna in nujna v ohranjanju katoliških skupnosti, kar posledično lahko vpliva tudi na dvig duhovniških poklicev. Škofje so prav tako izpostavili, da vloga duhovnika mora nujno postati širše zastavljena. Duhovnik ne more več biti človek enega kraja, ampak potujoči obiskovalec skupnosti. Cerkvene skupnosti, je dejal kardinal Vingt-Trois, so danes manjše kot v preteklosti, vendar niso brez odzivnosti, znajo sprejemati ljudi, ki iščejo smisel, znajo se organizirati, pomagati, pričevati o Božji besedi. V sredo teh krščanskih skupnosti Bog kliče duhovnike, da se povežejo z verniki, za katere so odgovorni, in jim pomagajo živeti v cerkvenem občestvu, je dejal kardinal. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.